Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Gjermania mirëpret heqjen e kufizimit ndaj mallrave të Serbisë në Merdare. Të mbjetuarit e dhunës seksuale në Kosovë vuajnë ende plagët e dhunës gjatë luftës. Jetojmë me dhimbje, shqiptarja nga Izraeli ndan për jetimet një vit nga lufta. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ambasadori i Gjermanisë në Kosovë Jon Rote ka thënë se mirëpret vendimin e qeverisë së Kosovës për të hequr kufizimin ndaj mallrave të Serbisë në pikën kufitare në Merdare. Ky është një hap i rëndësishëm drejt zhbllokimit të CEFTA-s. Ne do ta mbështesim qeverinë e Kosovës për të garantuar që plotësohen kërkesat e saj të sigurisë dhe do të monitorojmë proceset në pikën kufitare, ka thënë ai përmes një postimi në X, platformën njohur më parë si Twitter. Vet kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka bërë të ditur dje se kufizimi për hyrjen e mallrave prej Serbisë është hequr në pikalimin në Merdare. Megjithatë, ai ka kërkuar ndihmën e Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të perëndimit në sigurimin e skanerëve në pikat kufitare, në mënyrë që në Kosovë të mos hyjë asgjë prej Serbisë që mund t'ia cënojë sigurinë. Qeveria e Kosovës e kishte vendosur ndalesën ndaj importit të mallrave nga Serbia në korrik të vitit 2023 për arsye sigurie, pasi tre policë të Kosovës ishin arrestuar nga policia serbe. Megjithse ata ishin liruar më vonë, vendimi për mallrat serbe kishte mbetur në fuqi. Në javët e fundit, Gjermania ka këmbgulur se ndalimi importit të mallrave nga Serbia dëmton marrëveshjen e tregtisë së lirë të Evropës Qendrore, CEFTA, dhe procesin e Berlinit, një nism që synon të ndihmojë zhvillimin ekonomik të 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe t'i afrojnë ato me Bashkimin Evropian. Samiti i 10 i procesit të Berlinit mbahet më 14 tetor. Kosova ka qenë pjesë e procesit të Berlinit që nga fillimi i tij në vitin 2014. Ndërsa është antare e CEFTA-s prej vitit 2007, por është e përfaqësuar përmes misionit të OKB-s në vend UNMIK. Kurti ka thënë dje se pret që në takimin e radhës Kosova do të përfaqësohet me emrin e vet. Qeveria e Kosovës ka kërkuar edhe në të kaluarën që emri të ndryshohet, ndërsa Gjermania ka ofruar zgjidhjen në këmbim të heqjes së ndalesës për importin e mallrave nga Serbia. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë dje se pret që autoritetet e Kosovës të bëjnë më të mirën për të parandaluar çarkullimin e lirë të mallrave dhe shërbimeve serbe, pavarësisht heqjes së ndalesës për produktet serbe në pikalimin kufitar në Merdare. Është e rëndësishme për ekonominë serbe, por a do ta bëjnë më të mirën për të vënë blokada? Po. Albin Kurti do t'i shpik tani skanerët dhe do të pres për 22 muaj tjerë dhe do të shpik diçka tjetër, ka thënë Vučić. Kryeministri i Serbisë Miloš Vučević ka thënë për radio televizionin e Serbisë se vendimi i Kosovës për heqje të ndalesës për mallrat e Serbisë në Merdare e ka larguar tensionin që ka ekzistuar për kohë të gjatë dhe që gjëja më e rëndësishme tani është që serbët të mund të pranojnë me rregull furnizimet ushqimore dhe ilaçet. Ai ka thënë se mbështet secilin veprim që ndikon në përmirësim të kushteve të jetesës për serbët në Kosovë.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Vazhdojmë me materialet të zgjeruara. 25 vjet pas luftës në Kosovë të mbjetuarit e dhunës seksuale ende vuajnë plagët që u kishin shkaktuar atë kohë. Për kram motrës, flutura rrëfen për Radion Evropa e Lirë dhimbjet e heshtura që kanë shënuar jetën e saj pas luftës. Lufta u ka lënë dy motrave gjurmë në mendje dhe trup. Ndjekim në vazhdim kronikën e gazetares Dorontina Baftiu.
Me njërën këmp, flutura përkund mbesën e saj në djep, tek sa pi një kafe. Por, as zëri mbesës nuk i sjell buzëqeshje fytyrës e 45 vjeçares që se heqtat nga mendja vitin 1999. 25 vjet më parë, flutura e kishte hapur e lumtur derën e shtëpis për të pritur në vizit motrën e saj fitoren. por pako më vonë, atyre ju shkuan edhe disa vizitor të padëshiruar. Dy motrat ishin dhunuar dhe torturuar nga forcat serbe gjatë luftës së fundit në Kosovë. Atyre u ishin prerë e vënës jarë edhe gjymtyrët. Si gjurmë të përjetimeve të luftës, dy motrat mbajnë sot shenja në trup dhe mendje. Të ullura pra njëra tjetrës, sërish në shtëpinë e fluturës, ato tregojnë problemet shëndetësore që i kanë. Dhimbje koke, dhimbje lukthi, probleme në ecje, probleme me tension të gjakut, dhimbje në shpinë, probleme të ndryshme ginekologjike. Flutura thot se para luftës nuk ishte pasur ndonjë problem shëndetësor dhe nuk ishte vizituar kur mjek. Por pas luftës për të ndryshoj shumë çka.
Mjekët më kanë thënë që krejt problemet që i kam më vinë prej nervave, prej trurit. Është krejt shkaku i mendimeve të mia, krejt natën veç mendoj.
Plakët që ja shkaktuan dhunuesit ja bën të vështirë ecjen. Por flutura refuzon të përdor karrocë. Ajo nuk i pi as ilaçet kur ka mysafir në shtëpi. Gjithçka e bën të friksohet se sekreti i saj do të zbulohet nga njerëzit përreth në fshatin e saj të vogël. Në Kosovë besohet se ishin dhënuar 20.000 persona gjatë luftës. Një studim i publikuar në shtator nga organizata Medica Gjakova tregon se vetëm 6.5% e të mbijetuarve jetojnë pa probleme shëndetësore. Flutura dhe motra saj kanë statusin e të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, që do të thotë se çdo muaj i marrin nga 230 euro ndihma në formë pensioni. Por pensioni konsiderohet i pamjaftueshëm nga organizatat jo qeveritare vendore. Flutura dhe Vitoria tregojnë se parat nuk u dalin për t'i mbuluar shpenzimet e kontrolleve mjekësore dhe të ilaçeve që marrin. Por edhe sikur t'i kishin të gjitha aparatet e botës, Flutura thot se ato s'do të ishin të kënaqura.
Besom po betohem në Zot, edhe po ta kisha këtë dhomë të mbushur me para, s'më duhen gjë. Para prej të pihut deri në tavan, asgjë s'ka rëndësi. Ju s'mund ta kuptoni se çysh është jeta për ne. Të zgjohesh çdo natë prej xhumit, prej të vërtiturave tua.
Që 6 vjet institucionet shtetërore ftojnë të mbijetuarit të aplikojnë për njohje të statusit si të mbijetuar që të përfitojnë pensionin mujor. Por deri në dhjetor të vitit 2023, këtë status e kishin marrë më pak se 2000 persona. Flutura përsërit disa herë se do të donte shumë që atë ditën 1999 të kishte qenë e vetme, të mos i kishte shkuar Vitoria për vizitë. Problemet e fluturës shtohen nga ndjenja e fajit që sa rriti ta mbronte motrën.
Gjithmonë më shkon në mendje, po të mos kishte ndodhur ajo, unë s'do të isha sot kështu.
Shumica rasteve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë ndodhen mes marsit dhe qershorit të vitit 1999, kur NATO ja bombardoi caqet ushtarake të ish Jugoslavisë. Historitë të ngjashme me fluturën dhe fitoren kanë përjetuar shumë gra dhe burra kudo nëpër Kosovë. Të izoluar, shumë prej tyre nuk punojnë dhe jetojnë në kushte të vështira financiare. Radio Evropa e Lirë ka raportuar disa herë për historitë e tyre. Si janë përjashtuar nga familjet, si janë gjykuar nga shoqëria, si nuk kanë gjetur mbështetje tek askush e as forcë brenda vetes për ta treguar historinë e tyre publikisht. Për këtë arsye, emrat e të mbijetuarve janë emra fiktiv të vendosur nga redaksia e Relit për t'u ruajtur identitetin të mbijetuarve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorëntina Paftiu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Irena Steinova, një shqiptare që jeton në Izrael për më shumë se 30 vjet, ka rëfyer për Radion Evropa e Lirë se si është jeta atje pas nisjes së luftës tashë një vit. Dorëntina Baliu ka biseduar me zonjën Steinova dhe sjell materialin në vazhdim.
Është bërë një vit që përditshmëria Irena Steinovës është ndarë në mes të zakonshmes dhe vigjilencës për sulme të mundshme nga raketat. Steinova, që jeton në qytetin Bersheva në jug të Izraelit, kujton të jetë zgjuar nga sirenat një vit më parë më 7 tetor, kur nisi sulmi nga Hamasi, grup palestinez i shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Gjatë atij sulmi, militantët i vranë më shumë se 1200 njerëz dhe i rrëmbyen rreth 250 të tjerë, ndërsa si përgjigje ndaj këtij sulmi, Izraeli nisi ofensiv në Ripin e Gazës, nga e cila u vranë më shumë se 41.000 palestinez në Gazë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në këtë enklav të drejtuar nga Hamasi. Lufta mes Izraelit dhe Hamasit ende vazhdon.
Patëm disa muaj raketa, pastaj u paksua numri raketave dhe vazhdoni mjetën e përditshme, kujdes që të futeni menjëherë në dhomat e sigurisë.
E lindur në Shqipëri, ajo ishte larguar në Izrael në vitin 1991, për shkak të tensioneve politike në vendlindje, si dhe përkatësisë hebreje të nënës së saj.
Dhimbja është shumë e madhe gjatë këtij viti, disa herë, si thënë, ka marrë në një moment që i thënë me shkull flokët.
Kërkallu.
E jona ka qenë e shëqurume me dhimje, si me thanë, çdo gjë që bajshim me trishtim dhe me dhimje.
Ndonë se përdiqëmëria po vazhdon, ajo thotë se ndjen vazhdimisht dhimbje për jetet e humbura deri më tani nga lufta dhe ato që mund të humbin më tej. Sejnova, 68 vjeqare, tani ka mësuar se si të ruhet nga sulmet e mundshme ajrore, donë se thotë se sirenat paralajmëruese e trishtojnë.
Po dalë ke hyrja, ke ashensori, ku janë dyert e disa apartamente, është një shesh aty, dhe dalë atje se thëjnë të gjitha jo është e betonume dhe mundrim aty, edhe ri aty, edhe lusë zotin.
Më së shumti, Stejnova thot se friksohet për sigurinë e djalit, i cili jeton po ashtu në qytetin rreth 40 km nga ripi i Gazës.
Ekziston një ndjenjë kështu që mos ndodh diçka, po duhet të ruhemi. Po unë jam e parimit që nuk jetohet me frikë, edhe kemi vazhdu jetën me i fjalë gjithmonë duke ju lutë Zotit që mos na ndodhi gjë.
Për pensionistën një ngushëllim vjen edhe nga festimi i festave fetare, takimi me miq, por edhe ushtrimi i hobit të saj, shahut. Përveç është instruktore e shahut për fëmijë autik, ajo shpesh merr pjesë edhe në gara shahu. Garën e fundit ajo e mbajti së bashku me 10 shahist në një lojë simultante të organizuar në një shesh të Jeruzalemit në fund të shtatorit. Pavarësisht frikës, ajo thotë se deri më tani nuk e ka menduar ndonjëherë të braktisë Izraelin.
Sidomos ne si shqiptar, si më thon, nuk e ndjejm atë që në kohën e rrezikut të ta braktisim tjetrin. Duhet me nejt këtu dhe me dhanë kurajo dhe me bërë diçka për popullin.
Ndërkohë, ndonë se në frikën e raketave, për Irenën është i rëndësishëm festimi i festave fetare apo shtetërore së bashku me komunitetin që e rrethon në Izrael.
Në fen hebraike ka një shprehje që thotë është se vapi madh me jetu në gëzim. Edhe qofse të jenë hidhrim, duhet me jetu me gëzim, e ka kuptimin që duhet me qu jetën për para.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Mbesim në lindjen e mesme, ushtria izraelite njoftoi sot se ka vrar edhe një komandant të lartë të Hezbollahut një dit pasi e shënoi një vjetorin e sulmit të Hamasit ndaj shtetit hebraik që vrau më shumë se 1200 njerës. Suhail Huseini, i cili ishte përgjegjës për buxhet, logistik dhe menaxhim të grupit të mbështetur nga Irani, u vra nga një sulm i kryer dje, than forcat e mbrojtjes së Izraelit në një komunikat. Hezbollahu, i cili e kontrollon Libanin jugor, është shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa Bashkimi Evropian e ka vendosur në listën e zezë krahun e tij të armatosur, por jo edhe partinë e tij politike. Huseini luajti rol kyç në transferimin e armëve mes Iranit dhe Hezbollahut, thuhet në komunikat. Ai ishte përgjegjës edhe për shpërndarjen e armëve të avancuara tek antarët e grupit dhe për projektet më të ndjeshme të grupit që përfshinin edhe operacionet kundër Izraelit. Njoftimi për vrasjen e tij vjen një ditë pasi militantët palestinez në Gaza lëshuan një breshëri raketash drejt Izraelit dje, ku presidenti Izraelit Isaac Herzog u thoqi një minutë heshtje kombëtare për të shënuar fillimin e sulmit të Hamasit vitin e kaluar, i cili filloi në Kibbutz Reim në jug të vendit. Hamas është shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe nga Bashkimi Evropian. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00.